Bun venit, Marco! Nu Marco Bello, ci bun venit, Marco! Din e-mailurile din săptămâna aceasta am înțeles că partida italiană crește în condusă de fratele nostru Boca, crește numeric și deja se fac clasamente cu numele italiene din biserica noastră. Bun venit, Marco! Ce poate fi mai frumos decât o nouă viață să vină pe lume? Uitați-vă la Emeric, cu câtă mândrie își ține prungul în brațe. Și poate nu este nimic mai îndoieșător decât să vezi un tată, nu neapărat o mamă, ținându-și pruncul în brațe. Și aceasta este 1 Tesaloniceni. Pavel, deși era bărbat, a dat naștere unui prunc. Al unui prunc fizic, unui prunc duhovnicesc. Erau copiii lui care s-au născut pe genunchii lui, care s-au născut în urma suferințelor lui. Și țineam, gândiți-vă, 3 săptămâni. Un copil ce vulnerabil este, câte nevoie are. În fiecare zi are nevoie să vadă dragostea părinților, să îi se dea mâncare din oră în oră și așa mai departe. Aceștia erau tesaloniceni. Aveau 3 săptămâni. 3 săptămâni. Și Pavel îi strângea la pieptul lui și îi îndrăgea, erau copiii lui și ar fi dat viața pentru ei, după cum sunt sigur că și Emeric și-ar da viața pentru pruncul lui. Și oricare dintre părinții care se află în această sală, mai ales când îl vezi atunci, taina unei noi vieți care pășește pe tera, cum înflorește, cum crește și tu ești acolo cel responsabil ca să asiguri în siguranță procesul creșterii lui. Și acesta era Pavel. Dar Pavel nu se afla într-un hotel de lux, ținându-și pruncul în brațe, ci se afla în mijlocul junglei, în mijlocul unui război intens. Pe de-o parte erau iudeii, pe de altă parte erau romanii și nu în ultimul rând cel ce era în spatele celor două forțe și a culturii din cetatea măreața Tesalonicului, Satana însuși. Și închipuiți-vă că Pavel era conștient de acest război, stătea cu pruncul în spate, pe de-o parte iudeii, care cunoșteau scripturile de 1000 de ori mai bine cel puțin decât cei care s-au născut. Gândiți-vă că cei din Tesalonic, majoritatea erau dintre neamuri, au avut niște legături tangențiale cu sinagoga, dar iudeii erau experții legii, știau legea pe de rost și erau împotriva credinței în Iisus Hristos, cel care a împlinit legea. Pe de altă parte, romanii, care atunci când cineva se atingea de idolul lor sau de cezarul lor, deveneau lei și n-aveau milă de nimeni. Și puterea romană a fost strânită de iudei împotriva lor. Puterea teologică, puterea politică, împotriva acestor prunci. Iar în spate un imens război spiritual și acel care altădată, prin întrebarea oare, a întors mintele viceregiului Dumnezeu, cât de ușor era să apropie de un prunc și să-i zică în glumă oare și să-l facă knockout dintr-un singur atac. Și Pavel 3 săptămâni strângându-și pruncul în brațe. Dar începe tragedia. Satana se luptă să despartă pe părinte de copil. Și se inițiază o prigoană. Și Pavel este nevoit ca să-și salveze viața, să fugă din Tesalonic. Și cel rău aparent câștigă. Și închipuiți-vă scena. Un prunc de 3 săptămâni în mijlocul junglei. Dar nu într-o junglă care nu știe de nașterea lui. La câțiva metri, un leu fioros, gata să repea deasupra lui. Și mulți din primele zile de credință au fost aruncați în temniță fără milă. Pe de altă parte, iudeii, cu o ură feroce, dorind să le răstoarne credința în Hristos. Și iudeii bătându-se în piept, voi credeți că Iisus este Hristosul? Puteți să credeți într-un Iisus, e treaba asta, dar El nu poate fi Hristosul Vechiului Testament, pentru că noi avem legea, pentru că noi știm Vechiul Testament. Și în spatele celor două forțe, cel rău. Și te întreb la inima lui Pavel, în nicio epistolă nu-i vezi disperarea, grija, lupta, frământările pentru copiii lui. Ce mamă nu s-ar frământa pentru copilul ei dacă ar fi nevoită să-l abandoneze în mijlocul junglei? Și inima lui Pavel se luptă cu Dumnezeu zi și noapte. Doamne, lasă-mă să mă întorc la copiii pe care Tu mi-ai dat. Și Dumnezeu tace. Închipuiți-vă ce era în inima lui Pavel, câte deceuri, câte întrebări. Și o altă întrebare. Cine ar paria pe un prunc de 3 săptămâni, lăsat singur în mijlocul junglei? Cine ar paria că va supraviețui? Știți cum a arătat începutul Tesalonicenilor? Știți care au fost primele adevăruri care ele au aflat despre Dumnezeu? Priviți următoarea imagine. God has a wonderful plan for your life. Dumnezeu are un plan absolut minunat pentru viața ta. Este frumos să afli acest adevăr la sfârșitul credinței și sunt martiri care după zeci de ani de credință au fost aruncați în arena la lei și și-au adus jertfa finală. Dar la începutul credinței tale, să fii azvârlit în cuptorul cu foc, Dumnezeu să nu-ți lese nici măcar o lună să te pregătești înainte să fii aruncat în temniță. God has a wonderful plan for your life. Dar, mergând mai departe în epistolă, ceea ce învățăm este că Dumnezeu nu știe să scrie tragedii. Nu știe. Filmele Lui sunt tot timpul ca la Hollywood cu happy end. Da, noi putem scrie tragedii în fiecare zi. Dacă vrei să te lauzi împotriva lui Dumnezeu, te poți lăuda că poți să faci un lucru pe care El nu poate să-l facă. El are toată istoria păcatului înaintea noastră și când El scrie o poveste, El nu poate să scrie o tragedie. Dar eu pot să scriu o tragedie în fiecare zi, despre mine și despre ceilalți din jur, prin alegerile mele. Mă pot sustrage poveștii lui Dumnezeu și să-mi fac viața o dramă. Dar Pavel descoperă că Dumnezeu nu poate să scrie tragedii. Și stând cu sufletul la gură, departe de copiii lui în credință, mobilizând și alți frați din toată lumea să se roage pentru ei, Pavel vede o minune. Tesalonicenii nu au dat înapoi. Nu doar că nu au dat înapoi, au rămas fermi, puternici în fața necazurilor. Nu numai că au rămas fermi și puternici în fața necazurilor, dar au rămas cu bucurie. Și dacă Pavel, care primise revelații din partea lui Dumnezeu, cânta laude Domnului când era întemnițat și pus în lanțuri în Filip, acești prunci în temniță, în bucuria lor, cântau laudele Domnului și au primit cu bucurie cuvântul, chiar în mijlocul necazurilor. Dar nu numai că nu s-au temut nici de leu și nici de tigru, în entuziasmul lor s-au dus și au răspândit Evanghelia în toată provincia romană în care erau așezați. În mai puțin de un an au răsturnat cu fundul în sus, au pur și simplu au scos din temelii o provincie romană și cuvântul de la ei a răsunat prin toată Macedonia, ba mai mult prin toată Ahaia. Și nu doar atât, nu doar atât. Credința lor a dus o imensă îmbărbătare fraților din primul secol de pretutindeni. Cei care au fost chemați să se roage pentru credința lor și se îngrijorau în rugăciune, ziceau, Doamne, vor rezista, Doamne, dă-le putere, au fost eclipsați de credința lor. Pavel însuși spune, privind la boi, nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată îmbărbătarea pe care am primit-o privind la strălucirea credinței voastre. Da, noi stăm în Domnul pentru că voi stați în picioare. Dacă aștepți până la sfârșit împlinirea planului Dumnezeu, dacă ai răbdare și nu închizi telecomanda și chiar dacă este târziu, aștepți finalul filmului să vezi ce va face Jean-Claude Van Damme sau alt erou. Dacă aștepți până la sfârșit, vei vedea happy end-ul. Da. Ce ciudat lucrează Dumnezeu! Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți cu doctorate, mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Am o întrebare. Dacă Pavel ar fi rămas în Tesalonic și ar fi rezistat prigoanei, impactul mărturiei lor ar mai fost același? Cu siguranță nu. Pavel pentru o vreme îi dau putere celui rău, se desparte de copiii lui, pentru că eu am un mesaj pentru toți creștinii prin această biserică, care are doar 3 săptămâni, iar mesajul meu este următorul. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici în toată Ahaia și în toată Macedonia și până la marginile pământului, căci eu, chiar dacă tatăl vostru nu este cu voi sau lumea este împotriva voastră, dar eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Amin. Când te gândești la rostul bisericii din Tesalonic și de ce a lăsat Dumnezeu în Scriptură, o vezi ca pe o declarație de forță, ca pe o declarație de forță a puterii Evangheliei lui Dumnezeu. 3 săptămâni. Dar dacă crezi din toată inima cuvântul, Dumnezeu cu tine poate să facă isprăvi nemaipomenite din care cei mai temerari luptători se uimește. Eu n-am putut să reacționez așa în acea încercare, cum a reacționat acel prunc spiritual. Este o întâmplare pe care am aflat-o de câteva săptămâni și mă tot gândesc la ea. A câteva luni, este posibil ca domnul Eugen s-o fi menționat de la trecută, dar acum câteva luni, o fată care studia în România și era dintr-o familie islamică, fanatică de altfel, studia în România și s-a întors la Domnul. Familia a venit și a răpit-o, imediat. Ea a fost recuperată și a fost readusă din nou în țară. A fost ascunsă 5 luni de zile sau câteva luni de zile, după care a fost răpită din nou. Și luni de zile nu s-a știut nimic despre ea. Au câteva săptămâni, ea a dat un mail creștinilor care au fost părinților spirituali. Și în mailul respectiv spunea, sunt într-o țară, poate nu știu exact unde, în care ura împotriva creștinilor este feroce, în care copiii creștinilor umblă în lanțuri pe străzi. Și am ajuns să fiu sclava, ca să nu spun că sclava sexuală, a unui bătrân care în fiecare zi mă droghează și mă molestează. Și apoi a spus, dar încerc să-mi port crucea cu demnitate în fiecare zi, până Hristos mă va lua acasă. Apoi creștinii au intervenit și au reușit să o salveze și acum probabil se află în tratament de recuperare. Dar nu este vremea să plângem, ci este vremea să ne punem o întrebare. Când vezi o asemenea mărturie a unei tinere fete, câteva luni de credință, fără scripturi, fără niciun creștin în jurul ei, în încercări pe care noi nu le-am gustat și nu știu dacă le vom gusta vreodată. Și când vezi mărturia ei, te poți plânge că ai necazuri? Te poți plânge că urcușul este prea greu? Sau mai degrabă te poți întreba, ca Elisei, Doamne, unde este puterea aceea a mentorului meu spiritual? Și Elisei, după ce a încerut o îndoită putere de la mentorul său, Ilie, s-a dus în fața Iordanului și a luat mantaua lui Ilie și a întrebat, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Și cu toată credința a lovit cu mantaua în Iordan și Iordanul s-a despărțit. Uitând la biserica din Tesalonic, înțelegi, nu drumul este prea greu, niciodată, ci lipsa noastră de înțelepciune, de a ne folosi, de imensele resurse pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție, pe care niște prunci au știut să le acceseze și au triumfat împotriva leului, împotriva tigrului și împotriva șarpelui. Oare acele resurse nu sunt lângă noi astăzi? Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Duceți-vă în toată lumea și provăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede în numele meu. Vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. O lupta nu este niciodată prea grea. Biserica în Tesalonic stau mărturie în fața noastră și în fața creștinilor de pretutinde. Dumnezeu nu scrie tragedii, ci scrie povești care să ne îmbărbăteze inima, istorii adevărate care să ne punem întrebări profunde. Epistola dintre Tesalonic pare o epistolă simplă, mult mai simplă decât Isaia de altfel. Dar de la prima lectură sau de la primele lecturi mi-au stârnit mai multe întrebări decât am crezut. Și una din ele este: dacă puterea lui Dumnezeu a dat un asemenea triumf printr-o echipă de prunci, oare ce-ar face Dumnezeu dacă și-ar manifesta puterea lui prin biserica Neemia? O echipă de doctoranți. Credeți că este puțin lucru să ai pe părinții tăi spiritual lângă tine? Credeți că este puțin lucru să ai prezbiteri care au ani de credință și de încercări? Gândiți-vă că la cei de Tesalonic, dacă vreau să ceară un sfat, se duceau să ceară un sfat la cei care aveau cu o lună de credință mai mult decât ei. Ferice de cei care nu mi-au cerut sfaturi în primul an de credință. Ferice de ei, că nu m-ați cunoscut. Dar gândiți-vă ce har. Să ai Scriptura. Ei au fost repudiați din sinagogă. N-aveau nici măcar o pagină din Scriptura Vechiului Testament, iar Noul Testament nu era scris. Amintirile lor însemnau câteva luni de umblare cu Domnul. Erau în mijlocul unei prigoane, aruncați în temniță. Aveau atacuri teologice din partea iudeilor mai mult decât avem noi, care ne bucurăm de libertate și trăim într-un context creștin. Suntem o biserică care am crescut, o mare mulțime s-a întors la Dumnezeu deodată, ceea ce înseamnă o mare mulțime de probleme au invadat în biserică deodată. Când privești primele botezuri la care te participi ca slujitor, te bucuri și zici că sfinții ți intră în biserică. Când ai ajuns la runda 5-a de botezuri, zici 5, deci doar 5 ori 100, doar încă 500 de probleme noi în biserică. Nu știu dacă te bucuri dacă sunt mulți sau puțin, te bucuri că dacă sunt mulți, bineînțeles. Dar conștientizez că fiecare se întoarce din iad. O biserică care crește lent are avantajul să-și lucreze o structură de lider și o structură de organizare și poate fi un avantaj. Gândiți-vă la cât de mult ne-a dăruit Dumnezeu. Și întrebarea rămâne: oare ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu și-ar folosi măcar aceea putere pe care a manifestat-o printre ei, peste noi? Iar puterea lui nu a însemnat întreruperea prigoanei, ce a însemnat întărirea omului dinăuntru, a însemnat să experimentezi bucuria în necaz, a însemnat să ai nădejde, a însemnat să ai să te îmbraci cu râvna Evangheliei păcii, a însemnat să vestești cu curaj Evanghelia și mulți oameni să se adauge poate în fiecare zi la norodul ales al Domnului. Ce aveau ei? Ce n-avem noi? Dragostea din tâi. Acea inimă de copil care crede tot ce îi spune Domnul și care ia de merge pe mâna Domnului cu toată inima, detașându-se de tot ce este trecător și tot ce este lumesc, în care Domnul este pe locul întâi și nimeni altul. Acea bucurie a mântuirii, a recunoștinței că ai fost pierdut și ai fost găsit. Era un dragoste din tâi. Aceea a declanșat puterea Domnului peste ei. Dar dragostea dintâi este un cadou pe care îl primești într-o clipă. Dar păstrarea dragostei dintâi înseamnă o luptă de viață. Când mă uit în Epistola din Tesaloniceni, știți ce văd la Pavel? Pe de o parte, bucuria lui incredibilă și încurajarea lui din pricina tăriei credinței tesalonicenilor. El, apostolul, marele apostol, are curajul să spună și el nu se joacă cu vorbele. Da, eu stau în picioare, pentru că eu trăiesc, pentru că voi stați în picioare. În necazurile mele, mărturia credinței voastre a fost o resursă incredibilă care mi-a dat mie putere să trec peste doile încercări care au venit în viața mea. Credința voastră este exemplară, a ajuns o pildă, un model pentru toți credincioșii de pretutinde. Cu toate acestea, în fiecare zi îmi tremură inima pentru credința voastră. Și mă rog, zi și noapte pentru voi. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi netezească drumul la voi și să pot împlini ceea ce lipsește credinței voastre. Ca nu cumva ispititorul să vină să vă amăgească și să vă pierdeți credința și truda noastră să fie în zadar. Pavel știa că dragostea din tâi este un cadou pe care Dumnezeu ți-l face într-o singură zi. Dar știa că lupta ca să păstrezi această dragoste din tâi, care declanșează puterea care este în Iisus Hristos la dreapta măririi, știa că este o luptă de viață. Știa că vor veni atacuri grele din toate părțile ca să fure această bucurie, această efervescență spirituală. Și el se roagă și tremură pentru ei. Pentru că el știe, mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și că războiul de abia a început. Dacă ai câștigat câteva bătălii, nu înseamnă că ai câștigat și războiul. Dar observați, el nu tremură pentru că ei își pierde fervescența spirituală. El tremură pentru că ei își pot pierde credința. Pentru că ei își pot pierde relația cu Domnul. Pentru că el știe un lucru. Dacă îți pierzi dragostea din dâi, ești pe drumul pierzării. De ce? Pentru că dragostea din tâi nu este un lux, nu este o chestie opțională, nu este un lucru pe care doar cei aleși îl pot permite. Eu nu sunt la acel nivel spiritual în care să trăiesc în fiecare zi în dragostea din tâi. O, Pavel, da, o, cei care sunt de la început, da, dar vor vedea ei. A păstra dragostea din tâi este un imperativ care are în vedere mântuirea sufletului tău. Către biserica din Efes, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Biserica din Efes, a cărei explozie de har a eclipsat-o pe acelei din Tesalonic. E adevărat că Pavel a rămas acolo. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că nu ai obosit. Dar ce am împotriva ta? În ciuda faptului că desaga ta este plină de faptele credinței și cu care puțin se pot mândri, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Doamne, dar ce este așa de grav? Vrei să vezi cât de grav este? Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut. Nici măcar nu mai știi cum arată dragostea din tâi. Pocăiește-te. Ținea de tine să o păstrezi. Ești deplin vinovat și responsabil pentru că ai pierdut-o. Pentru că, ca să fiu drept cu tine, nu ai pierdut-o, ai părăsit-o, ai lepădat-o, ai vândut-o celui rău. Întoarce-te la faptele din tâi. Și dacă nu, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Mai știm ce înseamnă dragostea din tâi. Dragostea din tâi ca și umblarea noastră cu Domnul. Și dragostea din tâi ca și comunitate, ca și biserică. Ce au însemnat faptele din tâi pentru biserica Neemia? Mi-aduc aminte de o tabără de engleză, cei care au participat acolo, ferice de voi, și vai de voi că Domnul are cu ce să vă judece. Și vai de noi că am fost și eu acolo. Și în acea tabără de engleză, marele mister al organizatorilor era de ce noi ceream în fiecare zi cheia sălii de sport pentru a o deschide la 4 dimineața. Și erau tot felul de discuții între organizatori. Că suntem sportivi de performanță și că dorim acolo să ne antrenăm, că ne pregătim pentru armată, că ne pregătim să facem o răscoală în Iași, tot felul de scenarii. La 4 dimineața, pășea cineva, deschidea sala, aprindea lumina. Pentru cei care vă aduți aminte, aveau nevoie de un sfert de oră ca lumina să lumineze la intensitate maximă. Și apoi, rând pe rând, se umplea sala, dintr-un colț în altul. Prunci spiritual de câteva săptămâni, de câteva luni, alții care nici măcar nu-L cunoșteau pe Domnul. Nici măcar nu-L cunoșteau pe Domnul. A doua zi au început să vină și ei. Acolo fiecare cu Scriptura. Unii mai adormeau, alții țineau Scriptura inversă, nu avea importanță. Eram acolo. Erau faptele dintâi. Îl căutam pe Domnul în concediu, în zorii dimineții, la 4, la 5, la 6 dimineață. Dacă vă aduceți aminte, în acea tabără a fost cel mai bogat rod pe care noi l-am avut vreodată. Și nu, după mult timp, au urmat niște botezuri. 25 de persoane au fost botezate. E adevărat că nu toți au rămas. Pentru că bătălia trebuie dusă până la sfârșit. Dar Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă ca El să fie cu noi. Dacă trăim zi de zi în dragostea dintâi. Dar m-ar interesa un lucru. Am înțeles că este posibil să păstrezi dragostea dintâi. Am înțeles că este o poruncă. Am înțeles că este ceva vital pentru mântuirea mea. Am înțeles că aduce puterea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Cum să o păstrez? Cum să o păstrez? Citind Epistola 1 Tesaloniceni, când te uiți în primele 3 capitole, Pavel le spune un singur lucru. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte de convertirea ta în capitolul 1. Adu-ți aminte de modelul meu în mijlocul tău în capitolul 2. Adu-ți aminte de grija mea pentru tine în capitolul 3. Pavele, tu faci risipă. 3 capitole din epistole le spui lucruri pe care ei deja le știu. De ce? Pentru că Pavel știa istoria unei generații din pustie, care au asistat la minunile Domnului, care au trăit dragostea dintâi și care au pierdut-o. Din pricina unui singur lucru. Pentru că au uitat curând minunele lui, zice psalmistul, și nu au așteptat împlinirea planurilor lui. Și noi generații, Moise le spune, părinții voștri au pierit în pustie, dar voi puteți să evitați tragedia pe care i-au scris-o cu mâna lor. Puteți să vă lăsați pe mâna lui Dumnezeu care nu scrie tragedii. Căci care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum îl avem noi pe Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare care să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun înainte astăzi? Resursele sunt de partea voastră, Dumnezeu însuși și legea lui. Ori de câte ori, înainte să mă chemeți, voi răspunde. Înainte să îți iasă vorba de pe gură, voi fi lângă tine, să-ți dau ajutor, spune Domnul. Și voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Resursele sunt acolo. Problema este la tine. O te îndoi de Domnul, nu-i pune întrebări lui, ci mai degrabă pune-ți întrebări ție. Ia minte asupra ta, veghează, nu oricum. Cu luarea minte, războiul este pe viață și pe moarte. Asupra sufletului tău, nu te mai obosi să-i schimbi pe ceilalți din jur, să-i judeci, să-i bârfești. Uită-te la inima ta, acolo este miza bătăliei. Și cum să fac lucrul acesta și când să-l fac? În 99% din zilele tale, în concediu și când te căsătorești și când e logodna ta, să nu faci lucrul acesta. În toate zilele vieții tale. E că ești în spital, că ești în biruință, că ești în boală, că ești în concediu, în toate zilele vieții tale. Pentru că dragostea din tâi este un cadou pe care îl primești într-o zi și pe care îl poți pierde tot într-o zi. Ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Lucrurile astea care îmi dau atâta putere, Pavele, să înfrunt leul și tigrul, îmi pot ieși din inimă, da, prin uitare. De cât timp ai nevoie? De câteva zile. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor tăi. Adu-ți aminte. Și primele 10 capitole din Deuteronom sunt ca primele 3 capitole din Tesaloniceni. Adu-ți aminte ce ai văzut cu ochii tăi. N-ai văzut Marea Roșie, dar ai văzut propria ta convertire. Nu ai văzut Iordanul despicându-se, dar ai văzut cum Dumnezeu ți-a dat bucurie în mijlocul prigoanei. Nu l-ai văzut pe Hristos, dar m-ai văzut pe mine, care calc pe urmele Lui. Adu-ți aminte de ce ți-au văzut ochii. Să nu-ți iasă din inimă. Fiecare din noi avem nenumărate experiențe cu Dumnezeu, care sunt niște resurse teribile în încercările pe care Dumnezeu ni le dă. În mijlocul crizei, puteți să-mi spuneți că nu-s căsătorit, că n-am copii, că n-am responsabilități, și așa este. Dar în mijlocul crizei, părerea mea este că ar trebui să râdem. Cum râdeau cei încercați în credință de cananiții care se dădeau mari înaintea lor. Ar trebui să râzi. Atât timp. Câți ani ai? 30 de ani. Dacă ai văzut 30 de ani în fiecare zi, cum Dumnezeu ți-a purtat de grijă și ți-a dat pâinea de masă. Și atâta situații, crize în care ai văzut cu ochii tăi credincioșia Lui. Dacă te îndoiești, ești vinovat de moarte. Renvie tot arsenalul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Râde în gura mare în fața crizei. Crezi că vei muri de foame? Crezi că Dumnezeu te va abandona? Ai frământări mai mari, gândește ce se va întâmpla cu universul, gândește câți neuroni ai, dar nu pune întrebări de acestea doi bani. Voi mai trăi eu mâine? Oare cu ce voi mânca? Oare cu ce mă voi îmbrăca? Bătăliile astea sunt pentru începutul credinței. Dacă ai deja câțiva ani de credință și ai văzut în fiecare zi credincioșia lui Dumnezeu, treci la clasa a doua. Așa cred că resursele lui Dumnezeu sunt suficient de puternici. În credința, în dragostea din tâi, te-ai întrebat vreodată ce vei mânca mâine. La dragostea din tâi, tesalonicenii se întrebau dacă mâine Domnul vine. Se întrebau așa de intens încât unii au renunțat să meargă la serviciu. Ce rost are să mai muncești? Ce rost are să grijă de trupul tău, să-ți mai cumperi o casă, să-ți mai cumperi ceva? Pentru că Domnul vine. Aceasta este dragostea din tâi. O detașare totală, uneori fanatică, de tot ce este pământesc și trecător. De ce? Ți-ai vândut dragostea din tâi. Dragostea din tâi este un cadou. Dar păstrarea dragostei din tâi înseamnă o luptă de o viață. Adu-ți aminte de toate resursele pe care le-ai folosit până acum și folosește-le în continuare la intensitate maximă. Primele 3 capitole. Și ultimele 2. Pavel le spune, dragostea din tâi aduce puterea Tatălui în mijlocul vostru. În ce privește dragostea din tâi, am un singur lucru să vă spun. Ea nu se jelește, ea se crește. Dacă ai nostalgii cu privire la dragostea din tâi, este ca și cum, din perspectiva lui Pavel, ai avea o bombă cu ceas în mână. Și asculta ticăitul și avea nostalgia trecerii timpului. Exact același lucru înseamnă. Pentru că dacă îți pierzi dragostea din tâi, din perspectiva lui Pavel, ești pe drumul de a-ți pierde credința. Dragostea din tâi nu se jelește, ea se crește. Dacă voi care v-ați întors de curând la Dumnezeu, auziți vorbe că ăsta este entuziasmul de la început, dar veți vedea voi, să știți că sunt minciuni. E adevărat că Domnul poate în partea emoțională te ajută mai mult la început și îți dă un surplus de har. Pentru că apoi vrea să lupți, să înveți să lupți, să păstrești, să crești ce ai. Dar ce va fi după este infinit mai frumos. Acum, sincer vă spun, dacă cineva ar zice, ai vrea să te întoarci la dragostea din tâi, eu aș spune nu. Pentru că ce trăiesc acum cu Dumnezeu este cel puțin 1000 de ori mai frumos. Nu spun că dragostea din tine are farmecul ei. Dar ea trebuie să o crești. Nu știu dacă acest lucru este adevărat în căsătorie sau în alte domenii. Și nu știu dacă unii vor afla vreodată, poate. Dar, în ce privește în relația cu Domnul, ea este adevărată. După ce îi laudă trei capitole pentru credința, sfințirea și dragostea lor, Pavel zice, va ajunge cu laudele. Creșteți! Dom'le, dar știu că sunteți sfinți, dar creșteți! Știu că vă iubiți unii pe alții, dar creșteți în ea! Știu că l-așteptați pe Domnul, dar așteptați-L mai cu drag, cu mai multă înțelepciune! Știu că aveți ceva cunoștințe, dar creșteți în teologie! Până unde, Pavel? Până veți ajunge la plinătatea staturii lui Hristos, adică niciodată. Până la ultima suflare pe care ți-o voi da pe acest pământ. Dragostea din tâi o păstrez, aducându-ți aminte de toate aventurile tale cu Domnul. În primul rând, iar în al doilea rând, dragostea din tâi o păstrez dacă o crești. Dacă o reîmprospătezi mereu, cu noi experiențe cu Domnul, cu noi fapte de vitejie, cu noi descoperiri din cuvânt. De ce sunt, spunea Nicu, entuziasmat de 1 Tesaloniceni? Pentru că nici n-am lecturat-o de câteva ori și mi-a dat foc și mi-a trezit întrebări, la care sunt mai profunde decât ce mi-au trezit primele capitole din Isaia. Reîmprospătează dragostea din tâi. Este o trudă de fiecare zi. Moise, ia toiagul. Lovește cu el Marea Roșie și vei vedea puterea mea. Oare ce calități conținea toiagul lui Moise? Oare ce energii erau ascunse acolo? Dacă aș avea și eu toiagul lui Moise. Este un lucru atât de simplu. Și dacă în clipa aceasta Domnul m-ar lua acasă, ce s-ar vrea să fie lucrul care să-mi rămână ca moștenire? Cel mai important lucru pe care îl văd acum este ca în fiecare zi să-ți iei toiagul și să lovești cu el Marea Roșie. Ce înseamnă? Înseamnă să spui deoparte minim o oră în fața cuvântului și minim o oră pe genunchi și să-ți reîmprospătești dragostea din tâi și vei descoperi o taină. Când îl vei chema, îți va răspunde. Înainte să-L chem, El este deja acolo, pentru că El vrea mai mult decât tine să crești în dragostea din tâi. Dacă noi ca biserică doar o lună am face acest exercițiu simplu și banal, despre care tot vorbim de ani de zile, să chemăm în fiecare dimineață, două ore înainte în tăcere, în răcoarea dimineții, să chemăm puterea Domnului în viața noastră, dacă am face cu toții, pentru că Dumnezeu nu lucrează prin eroi solitari, ci prin comunități dedicate Lui. Dacă facem acesta cu un experiment, doar o lună, nici imaginația mea, nici a voastră nu poate cuprinde ceea ce Dumnezeu ar face cu noi, prin noi și pentru noi. Puneți-mă la încercare, spune Domnul. Testați-mă. Testați ce este scris. Dragostea din tâi este un cadou. Dar păstarea dragostei din tâi înseamnă o luptă de o viață. Duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, căci toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ și am fost înălțat mai presus de orice domnie, de orice teologie, de orice încercare, de orice minciună, de orice amenințare a vrășmașului. Am fost așezat mai presus de toate. Și cu această tolbă plină, eu sunt cu voi în fiecare dimineață și vă aștept să mă căutați. A Lui să fie slava în veci și pururi. Amin.